Radio Kapi. Oh, Kapi.
Betuke pesa beno mbote bampanga luzolo beno bayame bakajilua kwa kulanda beto na Radio Angemba, Radio Okapi. Nantwa la kizuzolo mishili ntwa la mupangi penazila teknik betuke na mimi kindu. Kufi ansangu, mambu tambula kambote vena ntwala ya midi na butembo ba polisye iya. Memo na lufwa ba jipe tatu ya makesa ba mezikisa utia na ba matoko tobaleke inavandaka dasupa. Inza mvimba kena kukembila kilumbu wa matoko tobaleke na mbanza Bukavu. Tuadisi ya kimvuka baleke inabaka kandinga na ntwala ba mwangisi sangu. Mambu ya nitubaka betuke za bisabenu yao na nima ntangu fyo. Tia ya mfinda mezi kisa banzo mpe bima mingi ya mfunu ya nkangu na bwala. Nemba mpe mangembe na teritwari ya Fizi. Batata ba mama, benu mtula makutu, benu katula ya uve mpabave, inda ntangu na nima ya ntangu fiyoti. Matondo mingi inda ntangu, na butembo, ba polisye iya memo na lufwa, ba mingi kati na ba mpe mezi kisama kilumbu atanu yai na ntwala ya midi, na barriere kangote ya kele na kisika kubasikila, na mbanza, na nzila kena kwenda na butembo beni, pe ya salamaka na kimvuka ya bantu mesi mbaka minduki, ba metanga bao kuvanda ba mai mai, ba mezi kisadi ya kabajip tatu ya polisi nasional kongoleza. Kimbangi mekatuka na makesa keza bisati, bantu ina bulaka masasi, na bantu ina bame kufwa, na nzila vandaka ya kukangama toba tulaka barriere, baba nzakati ya kele bantwena ina kena kudasuka. Benu simbati bisalu ya luzimu kwa bantu mpe ya munkita tambula kave na ntwala ya midi kasi na nima midi mambu nyoso me tambula mbote. CCBI ataluza isu mosi veme katuka na banfumu toba tuadisi ya mbanza kena kuzabisa kima. Betu kulanda ntangu yango nange jango mama koko.
Nyoso bandilaka mazono kilumbu ya iya na nkokila na ntangu kuzaka wakanati ba dasuki ya ADF bakele na bindambu bandambu ya bakarche ya komine ya Bulengera na ndambu ya mbanza yai. Tika bakana kukabula bandilu na ntoto ya kimfumu ya Bashu na teritwari ya Beni. Wonga kuzawa kota, bantwena bakuzawa sala bimvuka, bapelisaka batia, bakuzawa kutana bampulisi vandaka sala nzungadala, pe basoda bakuzawa sala kisana na bau, sama na ukuza kubwa fe, na ntambu bakuzawa tambila bau na bamvondi yai. Na inwa ya kinati ya ndinga ya FRDC na mbanza Butembo, Lieutenant Colonel Mozebo e Pape, animetubate ndemama mekota mbuta ya sote civil na ndambo nane kusivika kumona mambo yai na kominina. Niweloma na nkangu na kuzibula meso kutuba kuzabisa kufunda mutu nyosuke kota na kintweki.
Betu bikana kaka na mbaza Butembo wa pisika. Bantu tinaka na kati ya boloko ya nene ya mbaza Butembo mpene kama mosi bamekanga bau, bamevutula bau na nima ya midi na maboko ya makesa. Bakangaka bau na makesa bau mosi na kimvuka na nkangu inapesaka bau lusadisu na sheferi ya Bashu kuna na teritwari ya Beni. Kati na bau kele ba civil, ba makesa, to ba militer, bwela daka ba ina metangama kufanda ba ADF. Kati na bau mpe kizito ina ba monisaka mbala mosi na makesa. Pamba vea ni ndevu andaka intu ya kubuka boloko ina kangwa ngura ina salamaka na ba ADF. Luwa wanunguiza ni mekota kati ya batuwa na babantu na teritwara Nyuzu na Kizunga ya Tanganyika, kimvuka ya mfumu toto kumi na mosi ya makanda ya bantu ya Izole, kumaka na mbanza Kalemi na kilumbu ya Zole. Kulandana na ntumu ya nkangu Emmanuel Mukundi, pamba vea ndeso saka salaka nyoso sambuti luwa wanu mpe nguizani ya ikusa salama, kimvuka ina kele kaka kidimbu ya kutarisa ti nguizani mpe luwa wanu mekota kati ya batuwa mpe babantu, bavu andaka kuwakana ve katuka bamvula mingi. Betolanda, Luamba, Kalonda ya dikanda ya batuwa inakumaka mpe na Kalemi, yani zabisaka nyoso na ntwala ya pole munanga.
Sisi kule tuko watu wengi.
Betu batua, betu kele mingi. Betu vanaka nanteke, pe bubu yai, betu mebasika na bwala. Na kutala tikimbeni ya memana mpenge mamevutuka. Betu meka tuko kwa wakana tidikanda ya babantu na bwala mayeze na nyunzu kima ya kele ntangu yai. Sabu na betu akele tikuzinga na ngemba tibampangi na betu. Mfumu ya bwala Kalanga, mfumu ya tua, bapaster, pe mfumu na betu akunua na seng seng, baka kasika na mukembu yai. Betu kele timfu na ngemba. Na kutala ti, betu tumemona mpasi mingi na ntseke bamvula samba na mvimba na yau mfumu na beto seng seng pesa kabeto nchwa na kuvutoka na bwala sabna kuwakana tiba mpangi na beto ababantu tala sabna nki ya beto mekwisa na mbanza kalemi sabna kumunisa tia kile kabeto mewakana ya kile mingi kidimbu ya kuvutoka ngeba na tektora nyunju beto kena kukonda bilele mpibi makudia na kukinga tia kile kabeto kutunga banzo na beto beto kena kuloma na luyala Tanganyika na kusadisa beto tiba kapu
Kaka na mambo metala kukonda nguizani betuke kwenda kisesepi yae na kizunga mai ndombe wapisika salamaka na bilumbu kumi na mosi ya zula kutuba kilumbu wa mazono na inongo mbwala kifumu ya kizunga mai ndombe lukutakano ya nene sambu na ina metala lukengelo ya tuadisamaka na kilandi ya tuadisi ya kizunga Jacques Mbombaka. Nsasa ya lukutakano ina vuandaka sambu na kutelemisa kukonda nguizani pema vuanga kusalama na kati ya teritori kwa mutu mingi pezana bwala ngambo mi kulandana na kukondwa nguizani kati ya makanda ya batekempe bayaka. Bantu vandaka na lukutakano ina na bumosi bameza pisa tiba fana kutinda makesa ya isi na polisi nasional samu na kwenda kuvandisa ngemba na territoire ina. Na kuvingila katiba kitakuna ba fumutoto ya kizunga mai ndombe pekwango wizana katiba fana kitisa mavwanga ina. Muzabisa kabenu naluya ntikuti ba leke toba matoko ya Sud Kivu kena kubokila naluya luya insi na beto na kupesa bau maboko mpe kusikama na kimvuka na bau pamba ve bau nde tatwadisa insi na beto na bilumbu kekwiza. Kubaka bantwe na toba matoko sambo na ntombo sono ya insi inatazingila yao ndekele ya mfunu. Baza bisaka yao kilumbu watano yai na lukutakanu na bau ya ya kukembila kilumbu ya bamatoko toba leke na inza mvimba. Na mvula yai intu ya dambu bake na kutubila kele kusikamana ya baleke kele lutuadisu ya ndembama mpebu mosi na kati ya insi mpe kusala. Samu na kunata babisalu ya impa samu na bantu nyoso. Madame Jolie Kamuntu yandi kele ntuadisi ya Karibu Jeunesse Nouvelle de Bukavu yandi baka kandinga na ntuala Emmanuel Elameji Wakabedi.
Karibu Jeunesse Nouvelle
kezola kaka kuzabisa bampasi ya baleke kena kumuna. Mpedia kakumunisa maluaka bake vonaka na yao. Sabu na luzingu na betu abatu. Betu kena kumuna ti bake na kukanga njila mingi na baleke. Na bisala buti na mtindu. Mingi na mambo wa politiki na mambo wa mavimpi. Mpe bisala masonga. Mpe na ntangu yae. Yanti na betu kena kuhila masama kupona bantodisi na yao. Betu kena kulomba tibalukano kubaka masama kupesa ntua na baleke. Na kubaka sika. Na bisalu ya kuponama ya utapesa ntua na ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa na kutumisa bisalu na yao nyoso mpena mutu nyoso kufuana titima kutuba ya zola tuba tibaleke kele mfunu mingi sabu na kutumisa nti na beto kanave ya tavuana mpasi mingi sabu na nti na beto sabu na kununga nti yai ya bantu wa fitu kuzitisamu.
Na mbanza goma kaka kilumbu ya ya kukembila baleke na inza mvimba na Nord Kivu konsei ya bajon toki mvuka baleke na mbanza goma bametadisa ti luzingu ya baleke toba matoko kele ya mbote vena ina metala lukengelo na bau. Bametanga 15 baina bamena tubu na bau katuka bangonda mingi bake mwona na vee. Bankaka pekati na bau bamekota na kata ya luzingu ya kuntula mavuanga na kata mbanza bake bukila bau bakununa toba bandi. Tuadisi ya konsei ya komini ya baleke na Karisimbi kena kunyonga samu na metala lukengelo wa baleke na kati ya kizunga na bau anikelombati ba mbuta kizunga kukota diambu ya isambuti ndembama kuvanda na kizunga Manyema. Ba inspecteur nyoso inatavanda vena ndonga na mikanda na bao nyoso ya kisalu. Bao utakatula bao mpibata tula bao na ntuala mambo wa masonga samba kwenda samba. Lukano meba kama na Ministère National ya EPST ina mepesa yao na Manyema na inspecteur principal Diangenda Joseph. Yazabisaka yao na lukutakano wa kisalu bafandaka na ba inspecteur. Yaba milongisi ya EPST na kizunga educationnel ya Manyema 1. Betu futuka na kizunga Sud Kivu apisika kiadi mekota na mabwala mangembe mpe nemba na teritwari ya Fizi wapisika tia ya mfinda kota kampe ameziki sabima mingi na kati ya lokalite ya Babungwe na groupma ya Basimimbi na sektor ya Lulenge mutini mezabisa komite ya mambo metala ntombo sono wapisika ba inzo makumi na ana meziki sama tia mpe bima mingi ya kati ya ba inzo ankangu ya mfunu mema nisa kuziki sama bantu kuluta difunda mosi na kama tatu kele dia katana kima mosi ve bame vitisa bima na bao nyoso ya mfunu tia ina ya mfinda kote la karabao na bwala nemba na groupma ya Babwari sektor ya Mutambala kaka kuna na teritwari ya Fizi nkangu kena kunyonga. Bampange luzolo bubu kele kilumbu wa tanu, kele na kilumbu wa suka na sabala, samu na betu pesa beno bantangu. Mutini muzabisaka beno betu vandaka na mimi kintu nanzila tekniki na tola kinzozolo mishili nchwala mupangi. Betu mazolila beno nkokila mbote na kate mabuta pema kanda na beno, kasi manaka na betu mesuka vee. Manaka radio kapike na kulandakana, beno landa yao betu na beno, fumuzambi kukeba betu wetu kutana na kilumbu wa ntete.